Adunay usa ka pangulo sa kasundaluhan nga ginganlan og Cornelio. Mahadlokon siya sa Dios. Mipakita kaniya ang usa ka anghel og miingon, "Nadungog sa Dios ang imong mga pag-ampo ug nahinumduman niya ang imong mga tabang sa kabos." Busa pagpili og mga tawo sa pagtawag kay Pedro. Kinaugmaan, hapit sa kaudtuhon si Pedro misaka sa taas sa balay aron sa pag-ampo. Nagpakita ang Dios og usa ka pananamon. Miabot usab ang mga gisugo ni Cornelio. Si Pedro miuban. Pag-abot sa balay, si Pedro miingon, "Karon akong nasabtan ang pananawon gikan sa Dios, na ang Dios walay ginapili ug walay ginapalabi ng mga tawo. Nasayod usab kamo na kami ng mga kaliwat ni Abraham ginadili sa among pagtuo ang pagbisita kaninyo sa dili ng mga kaliwat ni Abraham. Nasayod usab kamo mahitungod kay Jesus. Siya miani sa kalibutan, namatay siya, apan sa ikatulo ka adlaw nabuhi siya pag-usab." Samtang si Pedro nagasulti ni ani, miabot ang Espiritu sa Dios ug mipuno kanila. Si Pedro miingon sa mga kauban na sila pagabautismuhan sa tubig sa ngalan ni Jesus. Ug sila nagpabilin sa balay ni Cornelio sa pipila ka adlaw.